Игорь Мазур с позывным «Тополя», один из руководителей в прошлом организации «Правый сектор», нынче руководитель киевской организации «УНА-УНСО», человек, которого недавно объявили в розыск в России. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Скажіть, будь ласка, це ми чули від російських представників так званої там правоохоронної системи про те, що вас оголошено в розшук, що начебто ви знаходитесь зараз, як я розумію, за їх свідченнями, в Росії і готуєте диверсії.
Недавно в розшук це трошки не відповідає дійсності, бо ще з 2014 року мене оголосили в розшук за те, що я був одним з керівників «Правого сектора», і було звинувачення в тому, що я на території Чечні разом з братами Тягнибоками, Арсенієм Яценюком, Дмитром Ярошем, ну там було ще й прізвище того ж самого Миколи Карпюка і Станіслава Клиха, що ми в 95-му році були такою бандою на чолі з Сашком Музичком, яка воювала проти російських військ. І, мабуть, через нас 10 російська армія не могла кілька років захопити Чечню. От. Ну, ви самі розумієте, що і та кримінальна справа, і сьогоднішня кримінальна справа – це...
Тобто це не заново вас оголосили у розшук, а... Ще просто одну справу додали, так?
Ну, вони заново оголосили. Навіть це не заново. Я думаю, що вони навіть забули, що вони вже оголошували в розшук. Це є певне настанням холодів. В Росії починається загострення шизофренії в слідчих органів. І вони починаються пошук ворога. Ворогом можуть бути НАТО, там, американці, можуть бути злі грузини, можуть бути українські націоналісти. Так як зараз знову таки стоїть питання, скажімо так, як в цю зиму піде та влада, яка є на сьогодні в Кремлі, тобто з певними успіхами, їм же ж треба якби річний звіт, то мені здається, що буде якесь певне загострення ситуації на фронті. Можуть бути якісь дії агресивні в економічному спектрі проти України з боку Росії. Ну і зрозуміло, що треба ще знову ж таки наголосити, що головний ворог для Росії – це українські бендеровці, головорези, які, ну, на їхню думку, ну, скажімо так, ну, і терористи, і шпіони. Ну, Сущенко, знову ж таки, приклад журналіста, який десь, мабуть, в їхніх думках, в їхніх планах має зайняти ще одну нішу, тобто що ще і українські журналісти можуть бути небезпечними.
Я нагадаю, що ми неодноразово розповідали про справу Станіслава Клиха і Миколи Карпюка. Їх засудили вже у Чечні. І от 26-го сьогодні бачила, буде апеляція по цій справі у Москві. Це вже вивесили на сайті Верховного суду, що саме відбудеться саме 26-го засідання. Ми обов'язково туди поїдемо і знову будемо розповідати про цю справу. А ви також фігуруєте саме в тій справі. Я нагадаю, що там є так... Така людина, як Малафеєв, його прізвище, це людина, яка довго сиділа у російській в'язниці, його... Він дав начебто покази, що він воював у Чечні, з ним поруч воювали той самий Станіслав Клих, Микола Карпюк,
Арсеній Яценюк.
Арсеній Яценюк, та, там є такі дивні покази, як він бігав в курці на голові і казав, що в нього там стріляли, щось таке. Вас викликали по цій справі саме в Грозне на засідання суду?
Ну, ви думаєте, як я психічно здорова людина, щоб їхати в Грозний на засідання суду? Мабуть, здорова, правильно? І тому я так само зараз не можу бути в Підмосков'ї, якщо я вже 2 з лишнім роки в розшуку в Росії. Хто поїде в Підмосков'я готувати теракти, якщо моїх подільників, да, засуджено до 22 років, моє обличчя засвідчене вже з тих часів, і я там проходжу по всім чорним спискам всіх російських спецслужб і сепаратистів. І тим більше я ще як офіцер Збройних сил України більше року був в зоні бойових дій, офіцер, командир розвідників, і мої хлопці досить таки багато проблем створили для російських військ.
От, за даними російських ЗМІ, які посилаються на свої джерела в правоохоронних органах Російської Федерації, ви оголошені в розшук саме за те, що нібито з початку 2016 року перебуваєте на території в Росії і на території Росії і займаєтесь вербуванням активістів там. А коли ви насправді ви востаннє були в Росії?
Останній був в 97-му році, осінню, десь приблизно в цей час. Ми їхали, летіли з народним депутатом України Юрієм Тимою визволяти будівельників, які поїхали відбудовувати Грозний. На той час було там перемир'я між Першою і Другою війною. І вони поїхали і попали там, скажімо, в таке певне... вимагали від них, щоб вони робили певні роботи, там будівельні і всі інші. Ну і нічого їм за це не платили, вони жили там в скотських умовах. І їхні родичі вийшли на нас, як на тих, хто мали відношення до допомоги чеченцям під час Першої війни, ну, щоб визволити їх звідти. Ми поїхали, визволили, вивозили їх звідти. На хвості сиділи ті самі ФСБшники, але так як на той час було перемир'я і я був разом з народним депутатом, то ясно, що заарештувати не могли.
А ви брали участь в бойових діях у Чечні?
Давайте не будемо допомагати російським спецслужбам, так? Я був в Чечні в 95-му році. От, по справі там проходить, що я зустрів Миколу Карпюка 14 грудня 94-го року в Грозному на Мінутці. От, хто знає трошечки історію війни, то в грудні 94-го ніякої війни ще не було. Вона почалася в новорічну ніч. От, і Мінутку теж знали тільки тоді, бо реально до того її взагалі не знали, що є такий район. Микола Карпюк в цей час, я думаю, спокійно був в Рівному, так само, як я в цей час був в Києві. Бо я в ці дні був матч «Динамо Київ-Баварія», я ходив на цей футбол з своїми друзями. От, а приїхав я...
А у вас є докази, що Карпюк був у Рівному?
Ну, я знаю всіх тих, хто був в Чечні. Там не було ні Малафєєва, ні Яценюка, бо я там був.
Я була на тих засіданнях, і я знаю, що у адвокатів є дуже вкрай мало тих, хто може виступити свідками в цій справі. І вони говорили про це, вони неодноразово в нашому ефірі казали, що нам потрібні свідки, що в ті дні Микола був в Рівному, а Стас був у Києві.
Давайте, до мене мої хлопці з організації з УНСО, так, дзвонили, казали, що от я їду на Грозний, там Грозний, свідчити на суді, ти їдеш? Ну, таке ідіотське питання, так, да? Я проходжу по кримінальній справі, і чи їду я свідчити, ну, так, щоб зразу там ще на таможні пересісти в автозак і поїхати вже в іншому напрямку. Так само хлопці з УНСО, да, поїдуть свідчити. Це автоматично, як на них... на Клихай і Карпюка сфальсифікували справу. Так само і за них скажуть. Та хлопці, ви ж теж там були. Я Малафєєв зразу згадаю їх в той же момент. От, їхати туди хіба що міг, наприклад, священник, так? Але ну, поїде священник Київського патріархату. Раскольник, там, який там прокляті анафема і все інше московськими попами. Теж він не є авторитетом.
В результаті поїхали лише брати Карпюка, мати Клиха.
Ну, мабуть, ті люди, яких, мабуть, не могли заарештувати, тому що їх написати, що вони були разом з ними на війні, ну, трошки було б вже занадто.
Нагадаю, що Ігор Мазур з позивним «Тополя», один із руководителей в прошлом правого сектора, нині руководитель київської організації УНАУНСО в програмі «Київ-Донбас» на громадському радіо. Це прямий ефір. Сьогодні для вас працюють Ірина Ромалійська і Тетяна Касінчук. Пане Ігорю, і ще в мене питання все ж таки. Як Карпюк поїхав? От бо кілька версій. Пригадую, Ярош в інтерв'ю на «Цензурі» заявив, що він ослухався просто його наказу. Пригадую, Тандіт в цій студії казав про те, що це була... Його виманили... він якось навіть казав, чи генерали ФСБ, чи щось таке. За вашою версією, як Карпюк поїхав? Я нагадаю, що ця історія дуже незрозуміла, бо ми знаємо те, що начебто була якась нарада на базі правого сектору, і люди розділилися. Одні казали, що так можна їхати, і що начебто Карпюк за його свідченнями поїхав туди домовлятися з кимось про Крим, чи то про... Ну, от незрозуміло.
Ну, ми знову таки, це не від самого Карпюка знаємо, чого він поїхав, так? Він навіть своїй дружині не зміг там пояснити, тому що вважав, мабуть, щоб їй спокійніше спалося, так? Що він просто їде по справам і не казав, що за кордон там їде. Ми знаємо зі слів того ж Фурси, який був разом з ним, кум його, якого був певний бізнес в Україні, бізнес в Росії, якісь знайомі в Україні, знайомі в Росії, ніби як якісь силовики в Україні сказали, що можуть вийти на якихось вищих силовиків в Росії для того, щоб поговорити, щоб Росія ніби як не визнавала результати референдуму і ніби шукати вихід з цієї ситуації. Не знаю, який можна вихід з ситуації шукати з Путіним, але ніби як перестан якісь переговорів.
Це у вас звідки інформація?
Ну, це від того ж Фурси, який коли нього, повернувся. Він...
А ви були на тій зустрічі?
Ні,
під
був.
Києвом,
я
коли
так розумію, що буквально чоловіка три там знали про цю розмову. От, я так розумію, Ярош, може ще хтось. Тобто, ну, з одного боку, вірно, що не треба було багатьом про це знати. Але мені здається, що вже достатньо, що той же ж Фурса був водієм, а людина досить непроста. Він пізніше був на акціях батальйонного братства, яке десь асоціюють з Медведчуком. Акції, пам'ятаєте, біля адміністрації президента, там батальйонне братство, штурмували щось там, бігали. Десь рік назад такі, чи півтора були ці акції.
Так, щось пригадую. Зрозуміло.
Тому я думаю, що наші спецслужби мали би трошечки пальчики в двері позажимати тому ж Фурсі, щоб він детальніше розказав, чому вони поїхали, що там відбулося.
І чому сам Фурса, поїхавши туди, повернувся, а Микола
Він розказує, що він побув там 15 діб, і так як він не проходив ні по яких серйозних кримінальних справах, то його відпустили. Ну, якось воно схоже, що йому просто зробили алібі, завдання своє він виконав, завіз того, кого, хто був потрібен ФСБ, ну, його вернули ще назад, і він після цього ще й качав ситуацію з цим батальйонним братством.
По справі Станіслава Клиха і Миколи Карпюка ви вже давно знаходитесь в розшуку Російської Федерації, і чому зараз знову вас оголошують в розшук? Які ваші думки з цього приводу?
Ну, я думаю, що це, як кажуть, ланки одного ланцюга. Тобто зараз не потрібно в цьому протистоянні України і Росії знову, я ж кажу, зробити образ ворога з українських націоналістів. І коли оцю кримінальну справу робили, я знаю, що Клиха так само мені говорили, що Клиха так само допитували і його змушували зізнаватися, що його я відправив в Росію, щоб він створював різні такі терористичні групи по різним містам Російської Федерації, в Орлі і тому самому. Ну, тобто, я не знаю, мабуть, він це підписав, тому що як людина, яку катували, вона може підписати будь-що. От доведено 1937 роком, там всі були фінські шпіони, японські шпіони, і так як зараз Сущенко шпіон. Це, знову ж таки, чому прив'язали з цього Золотухіна і Беллера? Ну, Золотухіна я знаю, тому що він київський, я його бачив там на революції, і десь він там так само активіст Айдару. А Беллера я, може, я взагалі, здається, може, десь так і бачились випадково на революції, але зараз вони нас познайомили, ми навіть друзями стали в Фейсбуці, раз ми вже по одному ділу проходимо.
А скажіть, вас якимось чином намагались витягнути в Росію, як, от, наприклад, недавно звільненого Солошенка?
Ну, ще переживали під час тих революційних подій. Тому в мене був товариш, який завжди на Майдані зі мною ходив, зі зброєю, там, яка в нього була. От він загинув в Айдарі, Руслан, пізніше в боях під Луганськом. Зараз також дехто з моїх друзів каже, що треба, щоб з тобою хтось ходив, тому що, ну, Україна переповнена різними, скажімо, людьми, які працюють на Росію. Але, як кажуть, якщо людину захочуть чи вбити, чи викрасти, це все ж таки, думаю, професіоналам це не є якоюсь проблемою. Навіть будь-який озброєний до зубів, ну, виключити людину і потім її вивезти кудись, це не є проблемою. От, а чому вони, ви питали, як що?
Чи намагались вас якимось чином витягнути в Росію, запросити в гості?
Ну, як, ви ж розумієте, я думаю, що Микола Карпюк тоді, якщо навіть і пішов на ті от моменти, просто він ще був трошки під ейфорією Майдану. що от тоді так само такі переговори серйозні відбувалися, десь тоді із керівництвом СБУ вони зустрічалися. От, наскільки я пам'ятаю, навіть та розмова Яроша, яка була з Януковичем, то вона стала можливою, що кілька офіцерів СБУ стали заручниками, що ніби Ярош піде на зустріч, але в заручниках для правого сектору залишили кількох офіцерів СБУ, що ніби не буде варіанту, що його просто там заарештують і все.
Я нагадаю, що мова йде про те, як вже після того, як Янукович поїхав з країни, з'ясувалося, що Дмитро Ярош ходив в адміністрацію президента на якісь перемовини.
От. І тому ясно, що ніякої довіри до якихось там навіть, якби навіть хтось російських правозахисників мені сказав, що він виступає гарантом. От. Я чудово розумію, що це все може бути, людину можуть заставити бути цим гарантом, а насправді це западня. Тим більше після того прикладу, який був з Карпіком.
Ігор Мазур, лідер в прошлом. Організація «Правий сектор», нині руководитель київської організації «УНА УНСУ» в програмі «Київ-Донбас» та громадське радіо «Прямий ефір». Пане Ігорю, ви зараз повернулися з фронту? Чи ви тут наїздами, чи повертаєтесь на фронт, чи як?
Я демобілізований, хоча це не заважає мені їздити до моїх хлопців. Це так само трошечки моїх рідних, ну, скажімо так.
Зараз ваші хлопці – це хто?
Мої хлопці – це мій 131-й розвідувальний батальйон, в якому я був командиром роти, які зараз на Луганщині продовжують займатися своєю улюбленою справою. Вони займаються розвідкою. І...
В структурі ВСУ мається на увазі, так?
Так, в структурі ВСУ. Це трошечки так була одна з ще з тем, що УНСО вирішило, на відміну від правого сектора, діяти все ж таки в...
правовому полі, бо ми...
Це не так, не зовсім правильне визначення, правове поле, скажімо, такому в полі офіційному, бо мати все ж таки офіційну зброю, мати...
Ну, бо ДУК «Правий сектор» – це, мені здається, що єдина, так, організація, яка ще не діє в рамках там ВСУ, чи то Нацгвардії, чи таке. Тобто, ну, це люди, які взяли зброю в руки, ніяк, ніяким законом...
Не зареєстровані.
Вони не підпорядковані, так?
Ну, так, хоча деколи вони і... діють від імені якогось батальйону Збройних сил, коли потрібно, тому що то також ж не будуть пускати кого попало на якусь ділянку фронту. І вони стають, скажімо так, ніби якимось там підрозділом якогось батальйону, заходять, допомагають зробити гарну справу, потім повертаються. Ну, але хлопці не хочуть оцих от рамок, коли там підписати, наприклад, на сьогоднішній день контракт, він може передбачати, незрозуміло, рік, три, там... Там є такі певні пункти, де в зв'язку з загостренням ситуації командир частини може продовжити дію контракту. Так? Є там якісь моменти, що хтось не хоче засвідчувати свої там дані, і може в нього там громадянство Білорусі там, чи громадянство Росії. От, і переживають, що давши там якісь свої паспортні дані, чи що, що це може десь вийти туди, і рідні можуть постраждати там, чи він, повернувшись додому, його на кордоні як Карпюка так раз і... Добрий день, тюрма.
А чому ви не пішли воювати в АТО у складі добровольчого корпусу правого сектору? Наскільки я розумію, ви тісно співпрацювали ще за часів Євромайдану?
Ну, я приїжджав в червні 2014 року в ДУК, які тоді бої були під Карлівкою, і був там в Покровському, де база, ну, далеко від Покровського, де база правого сектору. Просто на 100 чоловік було 10 автоматів. Треба було чуть не в чергу ставати за тим, щоб взяти автомат і виїхати на передову. Позиції, ну там, скажімо, територія, яка межувала з Донецькою областю, і якісь при певних обставинах могли попасти під якісь диверсійні дії ДРГ, і ці люди без зброї, так само це як по-своєму потенційні військовополонені. Ну, у мене нема бажання десь тікати полями, і за мною будуть бігти з автоматами на своїй землі, яку ніби ще контролюють українські війська, через те, що в мене просто нема чим чинити збройний опір.
А скажіть, будь ласка, чого взагалі от такий вийшов розкол в правому русі? Ну, це... от я маю на увазі там Азов, правий сектор, УНА, УНСО, тобто чому немає єдності?
Ну, є, мабуть, кілька причин. Одна з цих причин – це любов до вождізму серед українців. Хай їх в мене буде маленька партія, але моя. Я там буду саме головний командир, тому що я десь знайшов мішок грошей, і можу тепер я розказувати, хто що має робити. От, це один такий
образ. Це ви зараз про Яроша?
Не тільки, я це в загальному. От, є інший момент так само, що діють спецслужби, яким вигідно роздробити, щоб не можна було десь впливати на перше не прийти в парламент. Це дуже важливо, щоб було менше безбашених націоналістів, які не готові ні до яких компромісів там, ні з Росією, там, ні з якимись олігархами. От, і тому спецслужби намагаються навіть підігрівати чиїсь амбіції, що ніби, а от там вас, хлопці, десь нечесно з вами поступили, а там от вбили музичка, а там Карпюка заарештували, і тепер все вирішує там Ярош і його оточення. От, і, ну, і десь воно деколи спрацьовує, ага, ну тоді ми підемо своєю дорогою. Так само, як Азов десь створив Білецький, йому хотілося бути командиром того підрозділу, де він буде командиром. От, зараз вони партію створюють. Також ясно, що це розіб'є тих там 10% націоналістичного електорату, який є. Його розіб'ють «Свобода», «Правий сектор», «Унаунсо», «Дія Яроша», тепер ще «Азов». Тобто в середньому вийде кожному по там, відсотка 2-1,5, і в результаті 5%.
Думаєте, що по 2-1,5 наберуть?
Ну, «Свобода» може буде десь і біля 5. Вони будуть в підвішеному стані, і, наприклад, адміністрація президента може з ними там гратися. А хочете, от ви наберете 5,1, якщо ми з вами знайдемо спільні вихідні, або візьмете 4,9, і з вас будуть інші ваші націоналісти сміятися і говорити, ага, хлопці, ви казали, що ви єдина сила українців, а виходить, що ви ну, не зовсім, ну, скажімо так, не...
Так, можна сказати,
потерпілі
що
в деякій мірі.
Можна сказати, що зараз всі праві сили України об'єднані у кримінальних справах російських спецслужб.
Це єдине, що об'єднує,
деколи,
мабуть.
Деколи в українських правоохоронних так званих органів, тому що, на жаль, деколи хлопці бувають гарячими, деколи їх хтось підштовхує до якихось дій, деколи влада своєю бездіяльністю провокує до того, що десь якісь силові акції з боку патріотичних сил відбуваються. Ну і це в деякій мірі відлякує українське суспільство в тому ж голосуванні за націоналістичні сили.
Так, останні нам вибори показують, що українське суспільство не готове, не підтримує такі силові варіанти вирішення якихось політичних проблем. І, ну, це показують виборці.
А якщо
ви підете на вибори?
Якщо буде ситуація, яка, скажімо, буде питання фронту буде от як зараз, так? Тобто реально на сьогоднішній день ніби як фронт заморожується, тоді ясно, що треба йти в політичну боротьбу і намагатися хоч когось з наших хлопців привести, щоб мати своїх...
Через кого будете проводити?
Як на мене, треба йти все ж таки до координаційного такого центру правих сил, щоб ми могли, ясно, що ми не об'єднаємося в одну партію, вже є тих певні питання злі один до одного, але та політична сила, яка буде входити в цей координаційний центр, яка буде мати найвищий рейтинг, має по своїм спискам взяти і тих з інших націоналістичних організацій. Ці організації мають заявити, що голосуйте за, наприклад, за там «Свободу», якщо в неї там найвищі рейтинги, там є там і від «Унаунсо», і від «Правого сектора», там від «Азова». І тоді в цьому я бачу справді державницьку позицію.
Якщо кожен але при цьому буде гроші ж брати в тих, хто спонсує ці партії.
Тут от якраз от така домовленість має бути все ж таки, в, можливо, навіть в деякій мірі в заперечення тих олігархів, які спонсорують партії. Чи ви маєте на увазі, на що гроші брати?
Ну, на вибори. Ну, от ви на кажете, вибори. Там піти у свободи, там, наприклад, об'єднатися на під час виборів зі свободи, але це значить зголоситися з тим, хто фінансує свободу. Чи то піти з Азовом і, значить, зголоситися з тим, хто фінансує Азов. Хто, до речі, фінансує Азов, вам відомо?
Ну, говорять, що Зварич, там така відправна точка, з ким він веде переговори, не знаю. Можливо, якісь є домовленості з Аваковим, так як це все ж таки структура Азова має відношення до МВС. Тут не обов'язково, що навіть той, хто буде там спонсорувати виборчу кампанію «Свободи», він буде задоволений тим, що є якісь там представники інших партій в тому списку. Це може бути вже, як кажуть, ми своїми переговорами до цього дійдемо, і українське суспільство може заставити піти на об'єднання націоналістів. І це об'єднання на часі.
На цьому і поставимо крапку саме в цій розмові. Я напомню, що Ігор Мазур з позивним «Тополя», руководитель київської організації у нас УНАУНСО, був гостем програми.